ብዛዕባ ሓደ ኣብዚ ዓለም እተፈፀመ ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር ክነግረኩም እደሊ ኣለኹ። ኣዝዩ ዘደንቕ ክነሱ ርጉፅ ነገር ከዓ እዩ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ምፍላጥ ሓጎስን ሰላምን ዝህብ ስለ ዝኾነ ክትፈልጥዎ እፈቱ። እንታይ ከ እዩ? ከምዚ እዩ። እቲ ክርስቶስ የሱስ እተባህለ ወዲ ሰብ ካብ ሙታን ተንሲኡ
ኣብ መስቀል ደይኮነን ዝሞተ
ወ እንተኾነ ግን ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንሲኡ።
እዚ ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝኾነ ነገርስ ከመይ ጌርካ ብርግፅ ምዃኑ ትፈልጥ?
ሓንቲ ማርያም መግደላዊት እተባህለት ሰበይቲ ናብቲ መቓብር ምስ ከደት ነቲ መቓብር ጥርሑ ረኺባቶ ጴጥሮስን ዮሐንስን እውን ነቲ መቓብር ጥርሑ ረኺቦምዎ እዮም።
እቲ ርእሳ ኢየሱስ ምናልባሽ ተሰሪቑ ደኣ ከይኸውን
ኪስረቕ ኣይንተኸኣለን ነይሩ። ዚሕሉ ወታደራት ነይሮምዎ እዮም።
ንኢየሱስ ካብ ሙታን ምስ ትንስኤ ዝረኣየ ሰብ ደሎ
ወ ብዙሓት ርኦምዎ። ቅድም ማርያም መግደላዊት ካብቲ እተቐብሮ ቦታ ኣታኽልቲ ድሕሪኡ ጴጥሮስን ካልኦትን ገለ 500 ዝኾኑ ሰባትን ርኦምዎ።
ምናልባሽ መንፈስ ዝኣርዮም ከይኾን ከም ሓደ ህያው ሰብ ኣካል ዶ ነይርዎ?
ወ ኣካል ነይርዎ፣ መንፈስ ኣይነበረን። ሓደ ቶማስ እተባህለ ሰብ ስኳ ብኢዱ ክትንክፎ ኽኢሉ ምስ ኣዕሩኹ እውን መግቢ በሊዑ። ሓደ መንፈስ ኪበልዕን ኪትንከፍን ኣይንተኸኣለን ነይሩ።
ስለምንታይ ይኸ ካብ ሙታ ዝተንስአ?
ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝነበረ ሞት ክትሕዞ ኣይከኣለትን። ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ከም ዝስዕሮ ኣርእዩ። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ ክርስቶስ ካብ ሙታን እንተ ዘይተንስአ ተስፋ ምድሓን የብልካን። ስለ ዝተንስአ ንኣምላኽ ነመስግን።
ሓደ ክርስቲያን ካብ ሞት ዶ ክፈርህ ይግባእ እዩ?
ኣይኮነን። ሓደ ክርስቲያን ምስ ሞተ ትኽ ኢሉ ናብ ሰማይ ምስ ጐይታና ኢየሱስ ኪነብር እዩ ዚኸይድ።
ኢየሱስ ሕጂ ኣበይ ኣሎ?
ኣብ ሰማይ ኮይኑ ስለና ንኣቦ ይልምን ኣሎ።
ኣብ ሰማይ ካብ ሃለወስ ካብዞም ናይ ምድሪ ፈተውቱ ኣዝዶ ኣይርሕቕኒ?
ምንም ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ሰፊሩ ኣሎ። መገዲ ሰማይ ከይትጠፍኣና ንነፍሲ ወከፍና ፍቓዱ የስተምህረና።
ጐይታና ኢየሱስ እንደገና ናብ ምድሪ ምለስ ዝኾኑ ይኸውን?
መወዳእታ ዓለም ምስ ኮነ ሕያዋንን ምውታንን ኪምርምር ኪመጽእ እዩ። ነቶም ክፉኣት ፈሪዱ፣ ነቶም ብፍቓዱ እተመላለሱ ግን ምስኡ ንዘለዓለም ኪቕመጡ ኪወስድ እዩ።
መዓስ ኮን ይምለስ ይኸውን?
ነዚ ዝፈልጥ የልዎን፣ ግን ኣብ ቅድሚኡ ስለ ከይነሓፍር ክንዳሎን ክንጽበዮን ነጊሩና ኣሎ። ስለዚ ውሉድ ስለ ክትከውን ኃጢአትካ ኪሓድገልካን ሓድሽ ልቢ ኪሂበካን ለምኖ።